Areena.
Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Tänään me keskustelemme elokuvasta The Testament of Anne Lee. Ja se on norjalaisohjaaja Mona Fastvoldin eeppinen historiallinen musikaalielokuva Shaker-lahkon perustajasta 1700-luvulla eläneestä Anne Leestä. Minä olen Jonni Ruus ja seurannani täällä studiossa on tänään tietokirjailija ja toimittaja Jussi Aaro. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Joka on kirjoittanut elokuvasta 5 tähden arvion
kyllä,
muun muassa.
Kyllä.
Ja lisäksi meillä on puhelimitse tutkimuskoordinaattori kirkon tutkimus- ja koulutusyksiköstä nimeltään Jussi Sulberg. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Elokuva on nyt siis Suomessa teattereissa. Se on saanut ensi iltansa Venetsian elokuvajuhlilla viime syyskuussa ja kilpaili Kultaisesta leijonasta. Pääosan esittäjä Amanda Seyfried on saanut tästä roolistaan kiitosta. Monet pitää hänen uransa parhaana suorituksena. Nämä Shakerit, lahko, josta tämä elokuva kertoo, olivat siis viralliselta nimeltään United Society of Believers in Christ's Second Appearing, eli vapaasti suomentaen sellaisten ihmisten seura, jotka uskovat Jeesuksen toiseen tulemiseen. Ja he harjoittivat selibaattia, perustivat yhteisöllisiä siirtokuntia Yhdysvaltoihin. Ja tätä toimintaa ohjasivat tämän lahkon perustajan Anne Leen näyt ja visiot siitä, millaista elämä tulisi olemaan tulevassa taivaan valtakunnassa. Ja näihin näkyihin perustuen Shakereiden opetus korosti yksinkertaisuutta, selibaattia ja työtä. Heidän kulta-aikaa oli 1800-luvun puoliväli ja heillä oli sit vaikutusta myös laajemmin amerikkalaiseen esteettiseen kulttuuriin, koska he loi tällaista omalaimasta tyyliä arkkitehtuurin, huonekalojen, musiikin ja käsityöiden alalla. Mutta sitten 1800-luvun lopulta tämä toiminta on vähentynyt jyrkästi. Nykyisin tätä lahkoa edustaa nämä aivan yksittäisiä ihmisiä, joidenkin tietojen mukaan heitä oli viime vuonna 3. Jussi Aaro, sä olet antanut elokuvalle 5 tähteä ja kutsut sitä mestariteokseksi. Mikä tekee tästä elokuvasta niin poikkeuksellisen?
No siinä on 2 puolta. Ensimmäinen on tämä elokuvataiteen käsityötaidon loistokkuus, joka näkyy kuvauksessa. Se on filmille kuvattu. Se näkyy koreografioissa, joita tähän on tehty. Se näkyy puvustuksessa ja lavastuksessa. Ja kuvaukseen liittyy hyvin rohkea tapa käyttää valoa. Eli siellähän ei kuvauspaikoilla ollut tällaista nykyisin yleisesti käytettyä valaistusta, eli ei lamppuja, vaan käytettiin pääasiassa päivän valoa ja kynttilöitä, joka luo semmoisen hyvin tavallaan niin kuin barokkiajan maalaustekniikkaa muistuttavaa kuvaa, jossa on hyvin voimakkaat valon ja varjon erot, isot kontrastit. Ja se on semmoinen, se on musta maagisen oloinen ja näköinen sen takia. Ja Amanda Seyfried tosiaan tekee upean roolin. Tämä musiikki on musta häkellyttävä. Mä oon kuunnellut sitä soundtrackia päivittäin sen jälkeen, kun mä oon nähnyt sen elokuvan ja hyräilen niitä varmaan perheen kyllästymiseen asti. Ja toinen puoli siinä on sitten se, että koska mä oon itse uskonnollinen ihminen, niin musta oli makeeta, miten häpeilemättä se vaan ottaa otettuna tämän uskonnon. Se tarina on kerrottu täysin sen sisältä. Että sitä ei niinku, sitä ei kritisoida tai silleen selitetä pois mun mielestä, ja se on musta rohkeeta ja hienoa, että annetaan vaan niiden maailmankuvan ja se uskonnon olla, kuten se on. Ja näistä yhdistelmistä se on, näiden yhdistelmien ansiosta se mun mielestä on 5 tähden elokuva.
Niin, se on virkistävää, että ollaan kokonaan sen asian sisällä. Miten Jussi Sulberg, ootko sinä oot nähnyt tämän eilen, minkälaiset, onko sulla samanlaiset käsitykset tästä, onko se mestariteos?
Kyllä täytyy sanoa, että elokuva teki vaikutuksen, että katsoin sitä hyvin niin kuin tarkkaavaisesti ja sanon, että allekirjoitan aika lailla näitä havaintoja, mitä tuossa edellä sanottiin. Kiinnitin huomiota muun muassa siihen, että tämä pääroolin esittäjä, niin hän oli jotenkin hyvin syvälle päässyt siihen rooliin ja semmoinen kokonaisvaltaisuus näkyi siinä hyvin vahvasti. se semmoinen tuota, se palo siihen, mitä hän kuvasi, palo siihen hengelliseen niin kuin, semmoiseen visioon ja omistautumiseen, niin hän kyllä äärimmäisen hyvin tavoitti sen emotionaalisen ilmapiirin, mikä epäilemättä siinä niin kuin yhteisössä on ollut. Ja tosiaan sillä lailla oli hyvin kuvattu tämä, että siinä ei sillä lailla tavallaan niin kuin, ikään kuin selitetty asioita, vaan kuvattiin. Ja sitten kyllä aika lailla, kun tietysti mietin sitä, että kuinka paljon näitä historiallisia faktoja elokuvassa on, jotka on tämmöisiä niin kuin paikkansa pitäviä, niin toki, että vaikka ohjaajalla on se tietty oma semmoinen näkemyksellinen tehtävä siinä, niin kyllähän siinä niin kuin ihan tämmöisiä niin kuin historiallisia faktoja oli niin kuin todella paljon, että se oli nivoutunut myös tämmöisiin ihan niin kuin tosiasioihin, että vaikka siinä oli nämä taiteelliset elementit ja hyvin mun mielestä on tämmöinen mielenkiintoinen näkökulma tehdä tämän tyyppistä elokuvaa, missä tavallaan sillä musiikilla ja näillä tansseilla ja tanssikoreografialla oli semmoinen keskeinen merkitys. Tänne teki siitä kyllä aika semmoisen ainutlaatuisen elokuvakokemuksen, että jotenkin täytyy sanoa, että tunnelma oli hyvin semmoinen niin kuin intensiivinen ja laitoin merkille, kun elokuva loppui, niin oli hetken aikaa, ei alkanut minkäänlaista puheen sorinaa, vaan oli aivan hiljaista.
Tämä tosielämän perustaja Ann Lee, hän syntyi 1736 Manchesterissa, hän oli tekstiilityöläinen taustalta tai hän kuului sen perheeseen ja Manchester oli siihen aikaan likainen ja ahdas paikka. Se oli kasvanut pikkukaupungista hetkessä suureksi kaupungiksi. Siellä oli huimat sosiaaliset ongelmat ja isot varallisuuserot. Ja tämä oli se konteksti, missä hänen uskonnollinen elämänsä sai alkunsa ja hän siinä sitten tutustui tällaiseen pienen englantilaisten kveekarien haaraan, jonka perustajia olivat tässä elokuvassakin nähtävä Jane ja James Wardley. Ja jo näiden kveekarien rituaaleihin kuului tätä tärisemistä, huutamista, tanssimista, pyörimistä, aivan kuten sitten myöhemmin Ann Leen johtamilla shakereillä. Jussi Sulberg, tunnetko tämän tärisemisen ja ekstaattisen palvomisen taustaa, että mistähän nämä kveekarit oli sen omaksunut?
Joo, siis tämä James Wardley Society, niin tämä James ja Jane oli ollut aikaisemmin niin kveekarin liikkeessä, mutta sitten he oli niin erkaantunut siitä ja sitten 1747 niin perusti tämän niin oman seuran. Se oli nimeltään James Wardley Society siinä ryhmässä sitten alkoi ilmetä näitä tämmöisiä niin kuin erityisiä ekstaattisia piirteitä, jotka liittyy tähän tämmöiseen niin kuin fyysisyyteen ja siihen niin kuin kärinään ja vapinaan. Tietysti jos katsoo laajaa kontekstia, kun puhutaan niin kuin uskonnoista ja mystiikasta, voimakkaista hengellistä kokemuksista, niin tämän kaltainen niin kuin, käytös tai toiminta, kokemukset ja sillä lailla niin kuin, harvinaisia mystiikan piirissä, johon liittyy nimenomaan tämmöisiä kokonaisvaltaisia, ylipäätänsä niin kuin ruumiillisia kokemuksia, että mystisten traditioiden piirissä niin kristinuskossa kuin muuallakin niin kuin tunnetaan tämän kaltaista niin kuin toimintaa kyllä. Mutta tässä James Wardley Societyssä sitten nämä piirteet jotenkin nousi pintaan. Ja jos katsoo sen ajan sitä niin kuin englantia, sitä luoteessa englantia, niin siellä oli paljon sellaista uskonnollista liikehdintää, jossa nimenomaan jotenkin nousi esille ja korostettiin tämmöistä niin kuin sen uskon ja hengellisyyden kokonaisvaltaista puolta ja myös semmoista niin kuin emotionaalista puolta. Se oli vastareaktiota sille, että tavallaan sitten se anglikaaninen kirkko koettiin jotenkin, se oli liian tämmöinen niin kuin laitosmainen tai se hengellisyys ei ollut semmoista, ei koettu sitä, että se on riittävän tämmöistä niin kuin autenttista ja sitoutunutta. Ja sen tähden tosiaan tämän kaltaisia ryhmiä sitten niin kuin syntyi. Voidaan sanoa, että myös metodismi oli semmoinen liike, mikä oli tämmöinen sitten tämmöinen vähän niin kuin vastaliike sille senäjän anglikaaniselle kirkolle. No. Jotenkin ajattelin, että tämä on ollut semmoinen niin kuin puoli, mikä on vaikuttanut siihen, että sitten niiden niin kuin tunteiden annettiin tulla voimakkaasti esille ja niille annettiin tilaa.
No tämähän on hyvin elokuvallinen aihe, myös sitten tämmöinen niin kuin heiluvat ja tärisevät ihmiset. Jussi Alroth, sä sanoit tuossa, olet kirjoittanut kritiikissä, että tämä kuvaa sitä uskonnollista hurmosta, miten tämä elokuva tekee sen, että miten se näyttää sen uskonnollisen hurmoksen sisältäpäin jotenkin sun mielestä?
No se on kameratyön, näyttelijän työn, musiikin ja koreografian yhdistelmä. Eli koreografi Celia Rawson Hall on tehnyt nämä tanssikohtaukset. Ja jos lähdetään siitä, niin ymmärtääkseni näiden shakereiden tansseista on rajallista tietoa. Sulberg Jussi voi korjata, jos oli väärässä. Et täsmälleen ei tiedetä niin kuin koko joukkoa monia koreografioita, joita heillä oli. On jotain jälkiä ja sitten siitä on tehty rekonstruointeja. Mä oon katsonut YouTubessa näitä videoita. Ja Celia Rawson Hall ottaa sitten vapautta, taiteellista vapautta ja nehän näyttää niin kuin teknoreiveiltä välillä, joka on sitten tavallaan niin kuin sellainen, koska siinä kulttuurissa on kyse siitä, että ihminen tanssii yksin. Ne ei ole paritansseja eikä ryhmätansseja. Niin tässä oli just tavallaan tämä tanssi on taiteellinen kerrontakeino siinä mielessä, että se näyttää ton, mihin Jussi tuossa, koko ajan vaikea puhua Jussista, siis Jussi Sulberg siellä linjan päässä uskontotieteilijänä kertoi, että tämä anglikaanisen, institutionaalisen, byrokraattisen, etäisen kirkon tilalle tulee tämä hurmoksellinen, yksilöllinen kokemus. Niiden kaikkien shaker-laulujen sanathan on aina minä. Ne puhuu aina siitä yhdestä yksilöstä ja hänen suhteestaan Jumalaa. Mutta sitten ne on yhteisönä yhdessä, tekee sitä. Mm-hmm. Ja tämä tanssi, kuinka se on samaan aikaan ryhmätanssi ja samaan aikaan niitä yksilöllisiä, kun ne hakkaa rintaansa ja heittää käsiä ilmaa, niin se näyttää tämän mun mielestä upeasti. Mm-hmm. Ja sitten se kamera, siis kuvaaja William Rexer, on kameran kanssa siellä tanssijoiden seassa, joka luo sen tunnelman, että mäkin oon siellä, joka on musta aivan upeaa. Mä olin siis niinku, liikutuin niinku kyyneliin asti niinku useita kertoja, että mä haluan mennä tuonne tanssimaan. Mä en usko Jumalaa, mutta niinku, nyt mä voisin uskoa, että niinku, tää on niin siistiä. Tavallaan se oli niin jotenkin vetävästi kuvattu. Wow. Sellaista makeeta juttua, että sitä oli niinku, mä vaan innostuin ja inspiroiduin siitä.
No mutta jos puhutaan yleisemmin uskonnollisista kokemuksista, niin kuinka tärkeää se teidän mielestä on, että pitää mielessä, puhutaanko me sen kokemuksen sisäpuolelta vai ulkopuolelta. Sehän on hirveän eri asia tavallaan, että koko se uskonnon pihvi on siinä kokemuksessa ja että sä oot sen sisällä. Ja meidän objektiivisuutta korostavassa ajassa me tavallisesti oletetaan, että me kyetään ulkoa päin luonnehtimaan joku esine ja kertomaan se olemus, vaikka omenan olemus. Mutta että kun ulkopuolelta tarkastellaan uskontoja, niin sit se ei ole ihan yhtä yksinkertaista. Niin miten voitteko avata tätä sisäpuolella ulkopuolella dilemmaa?
No jos mä aloitan, koska mä uskon, että me ollaan Kaiman kanssa pikkusen eri tulokulmasta tätä asiaa katsomassa, mikä ei ole ristiriita, vaan rikastava ero. Eli mä olen hyvin tiukasti sitä sisäpuolen näkemyksen edustajaa, koska olen itse uskonnollinen ihminen ja kun mä katson vaikka nyt tätä elokuvaa tai muiden uskontojen harjoittajia, niin mulle olennaista on se heidän kokemuksensa. Ja just tällaisten tilanteiden kautta, tällaisten taideteosten kautta mä voin maistaa sitä. Ja siksi se on mulle arvokasta. Ja jos mä osallistun kristilliseen Jumalan palvelukseen ja laulan virsiä, niin totta kai siinä hetkessä se on totta. Mä olin viime vuonna Bhutanissa meditaatioaiheisessa konferenssissa puhumassa mun kirjaan liittyvästä aiheesta. Mutta oli laitettu sitten sellaiseen slottiin, kun mun kirja siis käsittelee länsimaista filosofiaa ja buddhalaisuutta, sellaiseen slottiin, jossa oli tällaisia niin kuin eri perinteitä yhdistäviä ja niiden rajoja ylittäviä puhujia. Niin siellä oli pari herrasmiestä, jotka puhuu kristinuskon ja buddhalaisen meditaation yhdistelmistä. Ja yksi oli sellainen ryhmä, joka käytti sheikkereiden menetelmiä ja lauluja ja yhdisti niitä sen meditaatioon. Ja sitten hän kysyi meiltä, että hei, mitäs, kun oli vähän siinä tutustuttu ja heitettiin jo vitsiä, niin mitäs jos laulettaisiin yksi shaker-laulu? Mä olin, totta kai. Sitten hän opetti sen meille ja mä katsoin sen YouTubesta ja sitten mitäs se meni jotenkin, että "It's a gift to be simple, it's a gift to be free."
Kyllä, juuri sitä laulu.
Tämä on kuuluisa, shaker-laulu.
Ja me laulettiin se sitten se meidän sessio lopuksi kaikki yhdessä. Siis niin kuin siinä hetkessä totta kai.
Onpas mielenkiintoista.
Eli siis se sisäinen näkökulma ja niin kuin ei mun mielestä sitten ole olennaista se, että mä en usko Jumalaa, toinen uskoo Jumalaa, jos mä tunnistan jotain siinä kokemuksessa ja mä voin juhlistaa sitä. Ja se on musta arvokasta.
Et mitä Solberi sanoo tästä sisältäpäin tai ulkoapäin tarkastelemisesta uskontotieteilijänä?
No tietysti, jos mä ajattelen, että uskonnon tutkijana, uskontotieteilijänä tarkastelen ja hahmotan, se on monia uskonnollisia liikkeitä ja ilmiöitä, tietysti niin kuin tutkijaperspektiivistä, mutta se ei ole mullakaan niin kuin ainut. Mä en niin kuin osaan tehdä sen eron, mutta jos mä ajattelen, että, esimerkiksi mua itseäni lähellä on tämmöinen niin kuin tese-hengellisyys, missä on myös tämmöinen, että lauletaan tämmöisiä niin kuin meditatiivisia lauluja sillä lailla niin kuin hitaaseen rytmiin ja niitä toistetaan. Niin kyllä mä muistan, että tämmöisessä TC-hetkessä, kun on ollut mukana, että siinä kyllä niin kuin kokee semmoisen häivähdyksen jostain semmoista niin kuin sakraalista ja suuremmasta. Ja se jollain lailla, niin kuin, no, se menee niin kuin sillä lailla, se jää vaan niin kuin ikään kuin semmoiselle älylliselle tasolle, vaan se uppoo niin kuin siitä kerrosta syvemmälle. Että mä niin kuin tunnistan ton niin kuin ihan hyvin, se on tavallaan niin kuin yksi esimerkki. Ja tosiaan niin kuin, ihan täysin on niin kuin vaikea päästä siihen niin kuin ylipäätänsä niin kuin toisen kokemusmaailmaan niin kuin sisälle jotenkin niin kuin yksi yhteen. Mutta uskon, että jotain siitä voi niin kuin, saada semmoisen niin kuin häivähdyksen. Ja kyllä niin kuin uskonnon tutkimuksessa tunnetaan tämmöinen niin kuin tavallaan metodi, että uskonnon tutkija, kun esimerkiksi tekee kenttätyötä jonkun liikkeen parissa ja tarkastelee rituaaleja ja uskonnollisia tapahtumia, että hän ikään kuin välillä menee siihen tilanteeseen sisälle ikään kuin siinä harjoittajan roolista ja sitten tavallaan vetäytyy ja katsoo sitä niin kuin sitten tutkijan näkökulmasta, että on tämmöinen niin kuin dynaaminen liike.
Eri positioita.
Niin kyllä, hyvä huomio, kun tuossa Kaima sanoi tästä Shaker näistä tansseista, niistä tosiaan ei niin kuin sillä lailla ihan niin kuin tämmöistä yksityiskohtaista tietoa, mutta mulla on tämmöinen käsitys, että siinä niin kuin liikkeen varhaisvaiheessa niin vielä korostui jotenkin tämmöinen aika niin kuin spontaani elementti ja oli semmoinen niin kuin ikään kuin se vapaa semmoinen hengen virtaus ja laulussa saatettiin käyttää semmoisia niin kuin aika lyhyitä ilmaisuja tai semmoisia niin kuin tavuja, mutta sitten myöhemmässä vaiheessa kun liikestä on sitten semmoisia vähän niin kuin jäsentyneempiä muotoja, myös sitten tähän niin kuin tanssikäytäntöön tuli tämmöisiä niin kuin vähän jäsentyneempiä rakenteita ja käytäntöjä. Sitten oli juuri tämmöinen, että miehet ja naiset niin kuin on selkeästi kahdessa eri rivissä ja sitten tämmöistä vähän niin kuin marssityyppistä niin kuin liikehdin tämä koreografia oli, että siinä tapahtui vähän tämmöistä muutosta, että oli se alkuvaihe, semmoinen niin kuin spontaanimpi vaihe, ja sitten myöhemmin tuli vähän tämmöisiä niin kuin jäsentyneempiä tanssin muotoja. Ja sitten ilmeisesti, kun 1900-luvun alkuun tultiin, niin sitten tämä tanssiperinne oli aika lailla niin kuin vaipunut unholaan sitten tässä niin kuin Shakers-liikkeessä.
Ja kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua The Testament of Anne Lee-elokuvasta ja keskustelemassa ovat tietokirjailija ja toimittaja Jussi Aarut sekä uskontotieteilijä Jussi Sulberg. Tässä me voidaan niinku siihen hurmoskokemukseen päästä myös sitä kautta, että ihmisillä on tällaisia lajityypillisiä piirteitä. Yksi niistä on seksuaalisuus ja esimerkiksi Anne Lee henkilökohtaisessa elämässä, se on tässä vähän teema tässä elokuvassakin, koki seksuaalisuuden vastenmieliseksi, mutta toisaalta hän myös sitten kyllä sitä sen verran harjoitti, että hän päätyi raskaaksi 4 kertaa, synnytti 4 lasta, jotka kaikki kuolivat nuorena. Ja hän sitten alkoi, kun hän liittyi tähän englantilaisten kveekarien ryhmään, niin hän sitten joutui erilaisiin tilanteisiin pidätetyksi ja vankilaan ja sai näkyjä. Hän alkoi uskoa, että hänellä oli ikään kuin itsellään jumalainen rooli tiennäyttäjänä taivasten valtakuntaan. Ja kun hänen ajatustensa mukaan ihmisten tuli luopua seksistä, että he voivat löytää jotain paljon parempaa. Toivoisin, että te herrat hieman avaisitte, että mikä on tämä tavallaan niin kuin seksuaalisuuden ja uskonnollisen kokemuksen yhteys. Olisiko Sulberg tässä niin kuin ikään kuin valmiina vastaamaan?
Joo. Kysymys on hyvin tämmöinen laaja ja monitahoinen. Jos nyt ajattelee tätä kyseistä liikettä ja sitä niin kuin kontekstia ja Anne Leetä, niin siinä on tietysti pohdittu niitä syitä, että mitkä niin kuin vaikutti tähän, että tämä ajatus tästä ehdottomasta niin kuin selibaatista nousi näin keskeiseksi tavallaan tämmöiseksi jonkun niin kuin pelastusopilliseksikin kysymykseksi. On esitetty vaihtoehto, että juuri ne lasten menettäminen olisi vaikuttanut siihen, tai että sitten hän näki siellä lapsena kotioloissa, kun ahtaissa oloissa siellä sitten vanhemmat harrasti seksiä. Nämä on tämmöisiä niin kuin spekulaatioita, mitä on saattanut vaikuttaa, mutta vaikea tietysti tarkasti sanoa. Tietysti niin kuin kristinuskon pitkässä monisäikeisessä historiassa suhde niin kuin se ruumillisuuteen ja seksuaalisuuteen on ollut semmoinen monitahoinen, jännitteinen, mutta toisaalta sitten voi saada niin kuin semmoinen luomisteologian ja inkarnaatioteologian kautta niin perusorientaatio siihen, että niin kuin kuitenkin että vaikka on niin kuin lankeemus ja synti, niin ruumis ja fyysisyys on lähtökohdiltaan positiivinen asia. Ja seksuaalisuus on Jumalan lahja. Toki sitä niin kuin historian aikana kirkon piirissä eri tavoin on pyritty myös niin kuin säätelemään ja yhteiskunnan taholta. Vaikkapa jos ajatellaan katolista kirkkoa, niin, sit, niin kuin avioliitto on yksi sakramenteista. Siinä myös näkyy sit tämmöisen niin kuin seksiin tavallaan myös niin kuin sakramentaalinen niin kuin ulottuvuus. Tai tämmöinen, että se on sakramentti. Itse asiassa, tai sitten jossain niin kuin aasialaisessa tantrismissa niin kuin seksuaalisuudella on myös tämmöinen oma roolinsa. Mutta tässä Shakerisen tapauksessa jotenkin, että tämä olisi noussut niin keskeiseksi, on mielenkiintoinen, että se erotti taas sitten, niin kuin, saatte osin samantyyppisiä yhteisöjä, niin kuin Shaker oli mennoniitat ja amissit, mutta heillä taas ei ollut sitten niin kuin tämän kaltaista ajatusta siitä, että itse asiassa se seksi on niin kuin ihan kaiken pahan alku ja juuri. Tämä oli hyvin semmoinen erikoislaatuinen näkemys tällä Anne Leellä. Mulla häivähti siinä elokuvassa niin kuin mieleen semmoinen tosin tämmöinen spekulatiivinen juttu. Toki eihän siihen aikaan voitu tietää tämmöistä niin kuin aseksuaalisuuden niin kuin käsitettä, että olisiko esimerkiksi sitten Anne Lee ollut aseksuaali, joka tarkoittaa, että ihmisellä ei ole mitään niin kuin tämmöistä intressiä tai vetovoimaa siis seksuaalisiin eikä romanttisiin suhteisiin. Ja sitten tässä Anne Leen niin kuin henkilöhistoriassa ja toki siinä niin kuin kulttuurisessa ja uskonnollisessa kontekstissa silloin on annettu tämmöinen niin kuin hengellinen niin kuin tulkinta ja näkökulma. Ja sitten toisaalta mielenkiintoinen tämä jotenkin se ajatus siitä, että se Jumalan valtakunta ja yhteys Jumalaan on jotain niin arvokasta, että sen rinnalla sitten niin kuin tämmöinen niin kuin maallinen avioliitto, johon kuuluu seksi, niin se niin kuin, sillä ei sitten ole niin kuin merkitystä. Et siellä oli ajatus siitä, että joo, niin kuin avioliitossa joo, mutta siinä ei sitten niin kuin ole mitään noista niin kuin seksuaalista yhteyttä sitten niin kuin, aviopuolisoiden välillä.
Haluatko Ahlroth kommentoida tätä seksuaalisuuden ja uskonnollisen kokemuksen suhdetta?
Joo, se on, kuten Kaima sanoi, niin se on kiinnostava monisyinen kysymys. Tässä elokuvassahan jollain tapaa selkeästi sanotaan, että näillä asioilla on joku yhteys, mutta sitä ei naulata mun mielestä. Se jää katsojalle avoimeksi. Et vähintäänkin voidaan sanoa, kuten Jussi tuossa hyvin kuvaili, toi aseksuaalisuustulkinta on tosi kiinnostava, mä en sitä miettinyt, mutta sehän on, se on hedelmällinen tapa nähdä sitä, on se, että hänen omien kokemustensa sekä hänen uskonnollisen vakaumuksen yhdistelmänä syntyi tämä ohje, että sheikkerien pitää elää selibaatissa. Se näyttää selkeältä. Mutta sitten se toinen kiinnostavampi ja vaikeampi kysymys on sitten tämä niin kuin, tämän hurmoksellisen kokemuksen, hänen näkyjen ja muun tällaisen ikään kuin ei-arkisen psykologian piiriin kuuluvan kokemusrekisterin yhteys seksuaalisuuteen. Se on tavallaan kans pöydällä se kysymys tässä. Mutta mä en itse lue sitä elokuvaa niin, että tämän ikään kuin tukahdutetun seksuaalisuuden ulospurkautumismuoto olisi tällainen hurmoksellinen käytös ja näyt. Se on musta liian yksioikoinen tapa lukea sitä, koska Ann Lee tässä elokuvassa kerrotaan, sai niitä näkyjä jo lapsena. Ja tämä niin kuin ekstaattinen, hurmoksellinen, fyysinen käyttäytyminen oli näillä Wardleilla jo ennen, kuin Ann Lee toi tämän selibaattinäkemyksen. Että tavallaan niin kuin sellaista tulkintaa ei voi yksioikoisesti tehdä. Ja se on musta hyvä. Selkeästi kuitenkin heidän elämässään oli tämmöinen piirre, jota ei muulla ihmisyhteisöllä ole, että he pitäytyi seksuaalisuudesta ja sitten heillä oli tällaisia niin kuin hyvin fyysisiä, hurmoksellisia, yhteisiä kollektiivikokemuksia. Niin tämä elokuva musta taideteokselle ominaiseen tapaan jättää tämän yhteyden auki. Sitä ei kielletä eikä sitä vahvisteta ja katsoja voi sen nähdä omalla tavallaan. Tietysti tämä selibaattihan oli sitten varmaan yksi kuolin isku tälle liikkeelle, koska jos yhteisö tee lapsia, niin sitten se on ainoastaan niin kuin ulkopuolelta värväämällä se kasvaa ja se on tietysti vaikea tie.
Mitenkäs sitten tämä puoli, että Ann Lee, hän siis alkoi saada näkyjä, että hän, joiden perustaja alkoi pitää itseään Jumalan kaksoisluoteen naisellisena puolena, tavallaan Kristuksen toisena inkarnaationa. Ja kun hän meni tätä asiaa julistamaan kesken Jumalan palveluksen, niin häntä sitten vainottiin ja vangittiin. Siis millainen ajatus tämä oli 1700-luvun Manchesterissa, että nyt yhtäkkiä tekstiilityöläinen tai kyllähän myöskin työskenteli sairaalassa kokkina, niin mitä, että hän yhtäkkiä onkin Kristuksen inkarnaatio.
No siis onhan se niin kuin semmoinen tajunnan räjäyttävä radikaali ajatus. Ja siinä on mielenkiintoinen vielä se, että Andihan ei opettanut tarkalleen niin, että hän olisi ikään kuin Jeesus Nasaretilaisen inkarnaatio, vaan siinä oli ajatus se, että hän ilmentää tätä niin kuin Kristuksen henkeä. Sen ilmentymä, että hän ei olisi tosiaan, että hän olisi ollut tämmöinen niin kuin Jeesus Nasaretilaisen niin kuin inkarnaatio. Sitä ajatusta siinä ei ollut. Ja itse asiassa se liittyy tavallaan semmoiseen vähän niin kuin teologisesti sanotaan, siinä on niin kuin kaikkuja tämmöistä niin kuin adaptaatiokäsityksestä. Eli tavallaan se, että tuonne niin kuin että Jeesus on saanut tämän niin kuin jumalallisen valtuutuksen roolin sitä kautta, että niin kuin hänen on niin kuin Jumalan henki laskeutunut ja ikään kuin Jumala on adoptoinut hänet Jeesuksen omaksi pojakseen. Tämmöinen teologinen niin kuin tulkintatapa on myös ollut olemassa. Ja tässä on vähän niin kuin kaikuja siitä, että niin kuin tavallaan se Kristus ja sitten niin kuin historiallinen Jeesus, nasaretilainen, erotettiin toisistaan. Mutta ilman muuta siinä on ollut niin kuin sellainen huima ajatus se, että tämä Ann Lee, tai hänen on katsottu olevan ja hän koki olevansa tämän niin kuin Kristuksen hengen ilmentymä. Toki semmoinen niin kuin hyvin radikaali ajatus.
Voiko sitten sanoa, että se on myöskin suuruuden hullu ajatus? Mä ajattelen vaan, että siis näinä narsististen johtajien aikoina, joita me nyt eletään, niin mieleen tulee ensimmäisenä vain se, että ihminen, joka pitää itseään Jumalan inkarnaatiota, niin saattaa kärsiä persoonallisuushäiriöstä. Lähdetäänkö tälle linjalle?
No tässä tulee nämä sitten, nämä on sitten tämmöisiä tavallaan niin kuin, psykologisia selityksiä. Sitten toisaalta jos ajattelee, että se on koko ajan niin kuin sitä niin kuin taustaa, mistä hän tulee ja toimintatapaa, niin toisaalta siinä korostui semmoinen niin kuin nöyryys ja sitten toisaalta hyvin vahva se ydinajatus oli myös tämä, että syntien tunnustaminen ja katuminen, se oli hyvin keskiössä oleva asia ja tämä oli samoin myös siellä nousi jo siellä James Wardley Societyn piirissä tämä niin kuin katumus ja syntien hyvin tämmöinen avoin tunnustaminen. Mm. Ja tavallaan myös pelastusopillisesti siinä oli mielenkiintoinen ajatus se, että tavallaan siinä korostui vahvasti se, että ihmisen on myös työskenteltävä sen pelastuksen saavuttaakseen, että siihen kuuluu se hengellinen uudistuminen, vahva hengellinen kilvoittelu, pyrkimys täydellisyyteen. Tämä oli hyvin niin kuin vahva elementti siinä mukana, se hengellinen uudistuminen, kilvoittelu, pyrkimys siihen täydellisyyteen. Ja tavallaan sitten kun tämä perusetos leimasi koko yhteisöä, niin siinä yhteisöä, niin sehän oli sitten myös samalla tämmöinen niin kuin edusti tämmöistä niin kuin eräänlaista niin kuin utopia, ideaalia ja tietysti ajatuksena oli heillä myös se, että tämä yhteisö jo ilmentää niin kuin olemassaolollaan ja elämäntavoiltaan tätä Jumalan niin kuin uutta valtakuntaa. Se on jo nyt tullut niin kuin tässä yhteisössä maan päälle. Mm. Ja toki myös tämmöiset niin kuin millennialistiset ajatukset liittyy tähän niin kuin Shakers-teologiaan.
Jussi Alroth.
Joo, mulle se jotenkin näyttäytyi ensisijaisesti ei niin, että hän on nyt se uusi Kristus, vaan että Kristus on sekä mies että nainen.
Joo, tämähän oli niin. Ehdottomasti.
Joo.
Kyllä. Se oli nimenomaan tämä, että joo.
Niin että se tasapaino tavallaan tuli sen jälkeen, kun hän tuli ja ne kaikki miehetkin siinä yhteisössä, mikä oli varmaan 1700-luvulla, voin kuvitella poikkeuksellista tai edistyksellistä, että he hyväksyi ja allekirjoitti tämän ja näki, että tämä vastaa enemmän sitä, mitä ihmiset on. Mikä on sitten taas erikoista, koska sit selibaatti tuntuu monesta tosi tavallaan niin kuin luonnottomalta. Se on yksi valinta, yksi harjoitus. Mutta siinä mielessä tämä oli jotenkin, mun on helppo nähdä ja mä itse ymmärrän sen, että se on täydempi kuva, että tämä poikkeusihminen, joka on kontaktissa Jumalaan eri tavalla kuin muut, on yhtä sukupuolta ja sitten toista. Eli tavallaan semmoinen niin kuin moninaisuus, heterogeenisyys, se oli sellainen olennainen sävy mun mielestä tässä. Ja jos miettii nyt näitä narsistisia johtajia, niin ihan siinä elokuvan loppupuolella on kiviä kohtauksia, jos Ann Lee lakasee lattioita siellä niin kuin yhteisössä, jota hän johtaa. Että hän juurikin oli niin kuin nöyrä ja teki töitä eikä tehnyt itsestään siinä mielessä numeroa. Ja tämä oli, mä mietin yhteyttä tähän nykyaikaan siinä mielessä, että kun siinähän tämä kertojaääni, tämä Mary kertoi just siitä, että sinne uuteen Englantiin Amerikan itärannikolle syntyi useita tällaisia uskonnollisia yhteisöjä. Et nähtiin tämmöinen niin kuin uusi alku ja meille näytetään esimerkki yhdestä sellaisesta. Ja ne on apokalyptisia, pian tulossa olevaa maailmanloppua saarnaavia ryhmiä. Ja sitten hän sanoi, että Ann Lee ei tarjonnut sitä, vaan kirjaimellisesti se oli uurastusta ja siveyttä. Ja tämä on musta mahtavaa ja sitten tosi hienoja huonekaluja. Että tavallaan se niinku, että kristillisessä amerikkalaisessa perinteessä on tällainen mun mielestä kuitenkin niinku niin kuin suoraselkäinen ja hyvä rehti perinne myös, ei vaan niin kuin tällaista maailmanlopun uhoa, jota nähdään nytkin amerikkalaisessa kristillisessä politiikassa, vaan sellaista, että niin kuin viljellään maata, tehdään töitä ja eletään siveästi yhdessä, niin se on se ihanne. Niin mä tykkään nähdä tämän päinvastoin ehkä sellaisena suhteessa nykyaikaan niin kuin positiivisena juonteena kristinuskon perinteessä.
Niin kuin sanoin, että se on samantyyppisiä ajatuksia sitä elämäntapaa oli esimerkiksi juuri Amishilla, Mennoniitolla, vaikka he sitten tietysti erosivat sheikkeisesti myös erinäisissä kohdissa, mutta samantyyppinen se eetosin, eli semmoisen niin kuin käytännöllisen yksinkertaisen elämäntavan korostaminen. Ja juuri tämä jännä tämmöinen niin kuin tavallaan dynamiikka, että voisi sanoa toisaalta niin kuin tavallaan jollain siellä niin kuin hengenmaailmassa ja edustetaan sitten niin kuin uutta maailmaa, Jumalan valtakuntaa, mutta toisaalta sitten ollaan niin kuin jalat maassa ja hyvin maanläheisesti niin kuin eletään siinä yhteisössä, tehdään arkista työtä, pyritään omavaraisuuteen ja arvostettiin juuri tämmöistä niin kuin käsityötaitoa, eli tavallaan niin kuin sanoin, jalat niin kuin hyvin maassa. Ja Shakersiin liittyen onkin hauska tämmöisiä yksityiskohtia, miten he keksivät tämmöisiä niin kuin esimerkiksi niin kuin keittiön liittyviä tämmöisiä erilaisia niin kuin, ja arkielämän talousaskareihin liittyviä niin kuin, voisi sanoa tämmöisiä arkielämän innovaatioita. Ilmeisesti Shakers on kehitellyt ensimmäisenä tämmöisen niin kuin, jonkinlaisen alkeellisen niin kuin pyykinpesukoneen ja pyykkipoika on ilmeisesti ollut myös heidän tämmöinen keksintönsä ja tämmöinen pyörivä keittiötuoli, että tämä kuvaa sitä myös semmoista hyvin niin kuin käytännöllistä ajattelutapaa. Ja he käytti myös niin kuin oman aikanaan tämmöisiä hyvin ajanmukaisia, siis ihan näitä niin kuin maanviljelysmenetelmiä. Ja oli aivan edelläkävijöitä muun muassa tämmöisessä niin kuin siemenkaupassa.
Tämä
kuvaa juuri sitä käytännöllisyyttä.
Tässä pitää ehkä kuuntelijoille kertoa. Me ollaan vaan puhuttu Manchesterista ja Englannista, josta Ann Lee oli kotoisin, mutta hän siis tosiaan joutui sieltä siirtymään Yhdysvaltojen puolelle. Siinähän luvattiin tavallaan, niin kuin, että Yhdysvalloissa olisi uskonnon vapaus ja hän ikään kuin uudessa maailmassa pystyy helpommin aloittamaan uuden uskonnollisen liikkeen myöskin. Se oli ehkä enemmän teoriaa kuin käytäntöä. Hän sattui tulemaan sinne huonoon aikaan 1770-luvulla, kun tämä oli menossa juuri kohti sitä Yhdysvaltain vapaussotaa ja siellä piti valita puolia ja sitten nämä shakerit pyrkivät olemaan puolueettomina ja se aiheutti ongelmia ja väkivaltaa ja vainoamista. Vielä tästä, olisin halunnut tästä kysyä teiltä, että kun jotkut lahkot, jotkut kultit on vaarallisia, niin tavallaan tässä, niin kuin, mitä te olette mieltä, että siis tavallaan tässä shakereissa, niin kuin, tavallaan voi ajatella, että siinä on jotain kulttipiirteitä, mutta toisaalta tämä ei näytä vaaralliselta kultilta, kun se jotenkin näyttää, että ihmiset, jotka olivat näissä shakereissa, niin he jotenkin päätyivät sen niin kuin aika mukavaan elämään, hyvään toimeentuloon ja järjestäytyneen sen onnelliseen elämään, tosin seksittömään, mutta kuitenkin jollain lailla niin kuin vakaaseen elämään. Jussi Auru täällä jo huitoo innokkaasti.
Kyllä, koska tämä oli musta just tämän elokuvan niitä hienoja ja raikkaita ja rohkeita puolia, että se esitti sen uskonnon niille ihmisille positiivisena asiana. Ne sai selkeästi siitä harjoituksestaan ja siitä yhteisöstä ja siitä uskosta voimaa, inspiraatiota, energiaa, onnellisuutta käytännössä. Ne oli tyytyväisiä ja onnellisia. Ja he halusivat vaan elää itsekseen ja tehdä sitä omaa juttuaan. Ja sitten kun he saarnasivat sitä laajemmin, niin sitten se aiheutti kahnauksia, joilla on sitten ne dramaattiset seuraukset, mitä tässä elokuvassa nähdään. Mutta tämä on musta just se kysymys. Tämä liittyy myös siihen sisäpuoli-ulkopuoli-asiaan, että mistä puhuttiin aikaisemmin suhteessa uskontoihin, että ulkopuoleltahan voi näyttää siltä, että henkilö on hurahtanut johonkin asiaan ja hurahtaminen lähtökohtaisesti tuntuu olevan meidän maailmassa niin kuin huolestuttava asia. Jos joku hurahtaa vaikka niin kuin pienoismallien rakentelemiseen, niin siitäkin ollaan vähän silleen, että kyllähän käyttää aika paljon aikaa siihen. Mutta tavallaan ainoastaan
on se vähintään lapsen omaista.
Niin, mutta ainoastaan ihmiset, jotka hurahtaa johonkin asiaan, saa aikaan ihmeellisiä asioita. Kaikki taiteilijat ovat hurahtaneet siihen omaan juttuunsa. Kaikki tutkijat, jotka tekee läpimurtoja, nehän on hurahtaneita siihen hommaansa siinä mielessä, että ne paneutuu ja omistautuu. Kaima käytti sitä omistautumissanaa tuossa alkupuolella, ja se on tosi tärkeä. Että jos ihminen omistautuu jollekin asialle, niin hän ylittää omat rajansa ja tekee asioita, jotka ei olisi muuten mahdollisia. Ja tämä elokuva kuvaa sen omistautumisen hyvää puolta ja arvokkuutta. Ne ei nyt ei ollut niin kuin läpimurtoja tekeviä taiteilijoita tai tieteilijöitä, mutta he loi yhteisön, joka nyt sitten keksi pyykki pojan. Aivan mahtavaa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua The Testament of Anne Lee -elokuvasta ja keskustelemassa ovat tietokirjailija ja toimittaja Jussi Aaruut, joka juuri lausui sana sen, ja sekä uskontotieteilijä Jussi Sulberg. Yksi teema, joka jää tässä aika pieneksi tässä, jos ajatellaan tässä elokuvassa, niin kiehtovaa tässä oli tietty edistyksellisyys näissä shakereissa, tietty niin kuin sukupuolten tasa-arvo, mutta se nyt ehkä tuleekin esiin, mutta myöskin eri etnisten ryhmien tasa-arvo. Eli tämä ohjaaja Mona Fastwold kertoi, että hän törmäsi tähän shaker-yhteisöön etsiessään edelliseen elokuvansa sopivaa hymniä, ja hän löysi vapautetun orjan Patsy Williamsin tekemän kappaleen nimeltä Pretty Mother's Home. Ja häntä kiehtoi se, että miten tämä vapautettu orja oli näissä shakereissa merkittävä taiteilija tai lauluntekijä ja sitten niin kuin sai jonkun aseman siinä yhteisössä. Aikana, jolloin afroamerikkalaisilla naisilla ei ollut niin kuin tavallaan muualla mitään tilaa ilmaista itseään. Mutta sitten kuitenkin, niin kuin jos ajattelee näin, niin että on ohjaaja kertoo haastattelussa näin, että on ollut hänelle tärkeä asia, niin ei toi elokuva kauheasti tätä teemaa. Siellä on useasti se yksi sama kiintiö afrikkalaisnainen siellä kuuliaisesti muiden joukossa työskentelee. Mutta eikö tästä nyt olisi voinut tehdä vähän isomman teeman?
No siis elokuvaan mahtuu. No elokuvaan mahtuu tietty määrä teemoja, sehän on niin kuin tämä kiintiö, mutta sanoit tämän tietysti hymyhuulessa ja ymmärrän sen. Siinähän on se yksi selkeä kohtaus, tässähän nyt keskustelussa paljastetaan elokuvasta kaikenlaista, niin todettakoon nyt tässä varoituksena, että paljastan yhden kohtauksen. Kun he saapuu sinne uuteen Englantiin ja yksi ensimmäisistä asioista, joita he näkee, on käynnissä oleva orjahuutokauppa kadulla. Ja Anne Lee on täysin järkyttynyt
niin siinä,
tästä.
Tulee esille, joo.
Että kaikki miehet, naiset ja lapset on niin kuin Jumalan omia. Ja sitten ne huutaa shame, shame, shame. Eli siinä se tavallaan on.
Tän olin unohtanut.
Joo, mutta sehän on vaan yksi kohtaus ja sitten ei rakennu mitään sen enempää. Mutta se on musta tärkeä kannanotto kuitenkin, että he näkee tämän ja välitön reaktio on, että tämähän on väärin.
Mitä Solberg haluaa sanoa sieltä?
Sama huomio tuosta, että siinä se tulee niin kuin semmoisena aika niin kuin lyhyenä kohtauksena, mutta se tulee harvinaisen selvästi siinä sillä lailla, että se niin kuin sanoma ei jää siinä epäselväksi. Se on totta tosiaan Shakers kautta näitä niin kuin orgia ja myös tiedetään, että he tarjosivat niin kuin suojapaikkaa pahoinpidellyille naisille. Myös tämmöinen niin kuin asia Shakersin historiassa tunnetaan. Ja ne just ilmentää sitä ajatusta siitä niin kuin, ideaalista, että kaikki ihmiset ovat niin kuin Jumalan lapsia ja arvokkaita. Ja toki niin kuin tässä jo aikaisemmin tuli esille tämä tämmöinen voimakas pasifistinen ajatus ja sitoutuminen pasifismiin oli myös hyvin, hyvin semmoinen vahva ajatus, ja josta sitten tietysti sai kärsiäkin. Ja vielä tuosta, kun oli tästä omistautumisesta puhe, niin todella, joo, kyllä tämä niin kuin on hyvällä tavalla kertoo just siitä, että kyllä niin kuin sekä hyvässä että huonossa mielessä saadaan asioita aikaiseksi omistautumisella, ja kyllä se, että niin kuin jotenkin koko sydämisesti on asioissa mukana, niin kyllä sillä sitten on parhaimmillaan, sillä on niin kuin hyvät vaikutukset ja tuottaa hyvää hedelmää, mutta yhtä lailla tietysti omistautuminen voi tuottaa sitten niin kuin hyvin karmaseviakin asioita, että menee kumpaankin suuntaan.
Yksi, mistä shakerit tunnetaan noin laajemmissa piireissä, on heidän huonekalunsa. Monet niistä on tullut design-klassikoiksi. Esimerkiksi heidän pöytiään valmistetaan edelleen ja myydään. Ja elokuvassa kerrotaan, että shakerit saivat tämän puun työttämisen opetusta intiaaneilta vaihtokaupalle. He antoivat intiaaneille tavaraa ja opivat työstämään puuta. Ja ne oli siis itse tehtyjä, yksinkertaisia, kestäviä, niin voisi sanoa ehkä myös, että kauniita huonekaluja. Mutta sitten niinku tavallaan mietin, että onko näistä huonekaluista tullut myöskin vähän ongelma näille shakereille, heidän maineille. Tässä olen lukenut, että eräs sisar tuossa 90-luvulla kuollut Ruth Milder Baker on sanonut kuuluisat sanat, että en halua, että minut muistetaan tuolina. Että se tuoli ei ollut se
minä
pääasi.
Minä muistan tämän, muistan itse asiassa, tämän saman kommentin muistan nähneeni häneltä, että siinä oli hiukan tämmöinen pieni piikki, että haluttu sitten kuitenkin tehdä semmoista niin kuin pesäeroa siihen, että meidän niin kuin siinä elämäntavassa on ydin tietysti sitä muualla, mutta on totta esimerkiksi, että esimerkiksi ihan tämmöisen niin kuin Bauhaus-tyyliin tämä Shakersin tämä tämmöinen niin kuin puhdasmuotoisuus ja tämmöinen funktionaalisuus on vaikuttanut. Ja onkin jännä katsoa kuvia näistä huonekaluista, että tavallaan niissä näkyy siis semmoisia elementtejä, mitä on nähtävissä tämmöisessä niin kuin modernimmassakin niin kuin esinesuunnittelussa huonekaluissa.
No hyvin pragmaattisia ja pieteetillä tehtyjä, ja ajatus oli, että kun asian tekee kunnolla, niin se on vähän itsessään kuin rukous. Nyt mä mietin, meillä on muutama minuutti tässä vielä aikaa keskustella, että meillä on musiikista sanottu mitä, ehkä meidän pitää sanoa siitä. Tässä elokuvassa on aika poikkeuksellinen. Tämä on kuitenkin musikaalielokuva, ja aika alkuvaiheessa elokuva ajattelin, että onpas mahtavaa, että tämä on hyvin erilainen musikaali. Ja mä tykkäsin siitä, että tämä on jotenkin jännästi tämä musiikki tehty ikään kuin tietynlaista realismia sisältä ja tietynlaista pienyyttä ja myös rumuuden estetiikkaa hyödyntäväksi. Jossain kohtaa se kuulosti musta vähän ehkä liian popahtavalta, mutta Jussi sanoi tuossa alussa, Jussi Aaruut, anteeksi, sanoi tuossa alussa, että olet kuunnellut maanisesti tätä soundtrackia tässä sen leffan katsomisen jälkeen, niin mikä tuo musiikin tärkein piirre tässä elokuvassa sinun mielestäsi on?
Se on se yhdistelmä niitä perinteisiä shaker-melodioita ja nykyaikainen äänimaisema, joka kuulostaa enemmän Nick Cave ja Warren Ellisin musiikilta kuin shakereilta. Se on erokas. Se on niin kuin aavemaisen toimiva se yhdistelmä. Ne melodiathan on tappavan tarttuvia. Ne on loistavia melodioita. Ne kaikki parhaat melodiat on shakereiden alkuperäisiä melodioita siinä elokuvassa.
Ne voisi olla rasittavia renkutuksia, mutta kun ne on tehty niin taitavasti, niin ne ei ole sitä.
Fair enough. Ymmärrän tämän näkökulman. Daniel Bloomberg on siis säveltäjä, joka sai edellisestä Brady Corbettin ja Mona Fastwoldin tämän avioparin, joka on tehnyt tämän elokuvan, niin heidän edellisestä elokuvasta The Brutalist, hän sai Oscarin sen elokuvan musiikista. Olisi tästäkin pitänyt ainakin ehdolle päästä. Ja siis se on upea se äänimaisema ja se musiikki ja kuinka se laulu yhdistyy niissä tanssikohtauksissa sellaiseksi upeaksi kokonaisuudeksi. Sitten siellä on laulua, joka on äänitetty siinä kuvaushetkessä, että se on semmoista särkyvää haurasta ääntä, että se ei ole semmoista sliipattua studioääntä. Ja mun mielestä se musiikki, kun tämä elokuva on siis täysin tämän uskonnon sisällä, niin kuin me puhuttiin jo, siinä on niin kuin kertoja ääni, joka tekee todistuksen Anleystä, The Testament of Anley. Todistamme sen, että tämä ihmeellinen näkyjen näkijä oli sitä, mitä hän väitti. Se on niin kuin freimattu, kuten sanotaan, kokonaan sen sisään. Mutta musta se musiikki, tämä on mun oma tulkinta, on tavallaan sen tarinan sisällä ja tavallaan sen ulkopuolella. Koska sehän ei ole sitä ääntä, mitä ne tuottaa siellä. Ei niillä ole kirskuvia viuluja ja perkussioita ja välillä tulee jopa sähkökitara. Että tavallaan se musiikki ylittää sen niiden fiktiivisen maailman ja meidän maailman rajan. Ja se samalla tavalla kuin se tanssi, jossa on niitä ikään kuin rave-piirteitä, niin ne on musta sellainen tapa, jolla ikään kuin kommentoidaan ja katsotaan sekä myös vähän ulkopuolelta sitä. Vahvistetaan tiettyjä piirteitä ja tulkitaan. Että se musiikki ja koreografia, mutta varsinkin se musiikki, koska se on niin emotionaalisesti toimivaa, niin se kommentoi. Ja todettakoon, että mä en pidä musikaaleista, mutta mä rakastin tätä elokuvaa. Sitten mä en pystynyt katsoa La La Landia 15 minuuttia pidempään, kun musta se oli niin vastenmielistä. Mä en tykkää siitä genrestä, mutta tästä mä tykkäsin tosi paljon.
Miten Soveri, yllätyitkö tästä musikaalin tavasta tehdä olla musikaali?
Siis tämä oli minusta jo lähtökohtaisesti mielenkiintoinen, että tämän tyyppistä aiheesta tehdään musikaali. Minulla on muuten sama juttu, että en ole mikään niin musikaalien ystävä. Et voi sanoa, että tämä ja sitten Hail ja Jesus Christ Superstar, niin se on siinä aika lailla. Että en ole tosiaankaan niin kuin perusmusikaalin ystävä. Mutta tosiaan joo, siinä oli se tilanne, että Shakersen niin kuin siinä kulttuurissa, niin hehän ei käyttänyt siis mitään instrumentteja lainkaan. Se oli tosiaan nimenomaan tätä niin kuin laulua. Ja tuossa tsekkasin vielä sen, että tähän elokuvaan, niin siellä oli pohjana nimenomaan kyllä nämä niin kuin Shakersien nämä autenttiset laulut. Tosi niitä oli sitten niin kuin sovitettu ja muokattu, ja sitten oliko niin, että 3 tämmöistä niin kuin musiikkikappaletta tämä elokuvan musiikin tekijä oli tähän sitten vielä niin kuin tehnyt, että semmoinen lisä siinä sitten oli. Että tuossa vielä sitten, mitä tämä Shakersin kulttuuri muuttui, että silloin jos ajattelee tätä niin kuin varhaisvaiheita, niin siinähän oli nimenomaan se keskeinen elementti, oli nämä laulut, tanssit ja se ekstaattisuus. Mutta sitten kun mentiin tuonne 1800-luvun puolelle, niin siitä alkoi tulla vaikutteita tämmöistä niin kuin valtavirtaista protestanttisuudesta sillä tavoin, että näissä niin kuin Jumalan palveluksessa tai hengellisessä kokouksessa sitten oli saarna ja luettiin raamattua, että tuli sitten tämän tyyppisiä elementtejä mukaan, mitä ei siinä alkuvaiheessa ollut, että sitten sitä tiettyä kulttuurimuutosta tapahtui myös.
No niin, vielä ehditään ottaa lyhyet kommentit siihen, että kenelle suosittelisit tätä elokuvaa? Kuka tästä, oikeastaan ihan lyhyesti vain. Aro.
No mä suosittelen tätä. Jos mä aloitan täältä, niin mä suosittelen tätä elokuvaa kyllä ihan kaikille. Ja varsinkin ihmisille, jotka on uskontokriittisiä, niin menkää nyt ihmiset katsomaan tämä elokuva.
Solberg.
No, mun täytyy sanoa, että yhdyn Kaivan mielipiteeseen ihan täysin. Suosittelen mielenkiintoinen, intensiivinen elokuvakokemus. Sillä lailla kannattaa rohkeasti lähteä mukaan, että vaikka aihe tuntuu tämmöiseltä ikään kuin voimakas uskonnollisuus ja tämmöinen, missä näkyy tuonne ekstraattisuus ja tämmöiset niin kuin hyvin intensiiviset kohtaukset, ei kannata niin kuin tavallaan arkailla siihen, että tekee pienen tämmöisen niin kuin elokuvaretken tämän tyyppiseen maailmaan.
Tekee uskon loikan.
Uskon loikka.
Ja astuu elokuvateatterin pimeään.
Ainakin uskontotieteellisen loikan. Joo.
Joo. Tämä Shakereiksi kutsuttu liike saavutti huippunsa 1840-luvulla, jolloin lahkoon kuului siis enimmiltään noin 6000 jäsentä ja vuoteen 1905 mennessä jäseniä oli vain 1000, eli se sitten aika nopeasti siinä romahti. Ja syyt tähän täytyy kuulijan kaivaa itse tuolta tietovarantojen hämäristä, sillä me alamme lopetella tätä ohjelmaa. Kiitän keskustelijoitamme keskustelusta, hyvät herrat.
Kiitos.
Kiitos.
Olet kuunnellut Kulttuuri Ykkösen keskustelua The Testament of Anne Lee -elokuvasta ja keskustelemassa ovat olleet tietokirjailija ja toimittaja Jussi Aaruut sekä uskontotieteilijä Jussi Solberg. Tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Ohjelmahan on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomisessa Kulttuuri Ykkösessä aiheena ovat kevään teatterivinkit. Studioon kokoontuvat teatteriraati jakaa huikeimmat teatterikokemukset ja kertoo millaisia esityksiä kannattaa ehdottomasti mennä katsomaan. Vieraina ovat ainakin Eevan toimituspäällikkö Anna-Leena Jalava ja kulttuuritoimittaja Hanna-Mari Hoikkala. Ja juontajana silloin on Pietari Kylmälä. Minun nimeni on Jonni Roos ja kiitän seurasta.